Туған тілні сүйуші қадірлі достарыбыз, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Оның бүгінгі шығарылышын біз танылған әдіп, шағир, прозаик һәм драматург Татарстанның Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Марсель Ғалиевнің ана тіліне бағышланған парчаларынан түзідік. Оларны Россия Федерациясының һәм Татарстанның халық артисті Әсхәр Шакир Фуқай.
Тіл қиыларым сайғып, сертмәсі шығырды башласа, туған яқын юқсынудан жүрсу біле бала мені. Сөзге сусап қайтам. Ғымырымның шишме башы, синдәмі жанға шифа. Жилге язам хабарымны, жирге ятып тыңла. Кеге үнні бұғаулаған малай. Ирақлардан дәуір ярына басып шақырам мен аны. Ауыл дәшмей. Күтіп-күтіп тә жауап келмегәш, түзмім жойып, юлға қозғалам. Саумы, ғадыл, самимият иле. Бу минем туған жерімне түгел, сүзнің дә туған түбәге. Шушында бит ул. Офықларның зәңгәр таулары белән қоймаланған яғымда бит ул. Тәуге сүз, әңкәм сүзе зиһенімне иркәләп уятқан. Аннар бірәм-бірәм ашыла башлаған тіл қиылары. Мен сол қиылардан сүзіні шүміштәп, шүмірып алғанмын. Ива қызғалақлардан әшкілтім сүз. Балтырған шыма күпше қымыздықлардан сұсыл сүз. Шайтан таяқларынан шәнішкілі сөз, жилек бірлігенлерден татлы сөз, шымырт баланлардан әшкілтім сөз, жәсәліме, аң зигініме бәрәкәтлі шифа болып таралған. Міне тағын сөзге сусап қайттым. Шит ят сөздерден қағынырға, шистарынырға деп қайттым да, сертмәлі құйянына келдім. Қойы енәтесіндә мәғрур ақсақа отыра. Үте көрінмәлі, фәріштегә бір адым. Таянған таяғы қырур, соаплы артыштан, тамыры Хималай тауларында. Миннән фатиха деп, жилдән жеңіл құлын иңімә сала ақсақа. Қойы сағында тіл рухы. Іштәсің ме? Тұясың ме? Мәғрур тіл тирегінің мін-мін яфрақлары яғымлы шыбырдашып, аң зиһініңе, тән вәжіліңе шифа болып тарала ма? Сүзді шарықның дастани ұлпатлығы, хәсірет дәрялары кешкен мұңы, зиннәтті сарайлар түсіткен миғбарлығы, жерде ижмақ бақшалары үстіре білу махирлығы, тәхет бигілікілігінен тұрып, шешенлерінің тіл ұсталығына баш ие білуі. Бар да сөзге, үрфие, нәзбірік тажлы сөзге сыйған. Ушыңа салып, қан тибішін тиіп қара, әр сөзінің қалыбында өз тәфсирі. Тән көзәнәгендә бақи дәуірләр тамғасы. Жер йөзендә тәуге ұшақ тіргізілген шырлардан берле ғасырларыны кешіп килә бит ул. Қиялардан қубып, жел, су, ут іздәрлікләуіннән шынығып шарланған, шоқма ташқа әуірілген баба сүзләр. Алар күпме? Шифалы қанатасын алып, изге нұрында жылтып тұрушы, тудырушы құдіреті берілген әңкә сүзләр. Алар күпме? Яудауларда сыналып исән шыққан, һәр дайым уяу сизгер, қырыс үткінлігі құрышлықлығына тин әңкә сүзләр. Алар Күп ме? Ефәк юллары бойлап, Нұржизайын шәріқ иллерінден асылташлар, ислимайлар, Йылдырым ефәк тұқмалар бұран келген мұсафир сүзлер. Алар күп ме? Күрік қатларынан индірілген өйәттерден күңіл көлеміне шегілген дини сүзлер. Алар күп ме? Гүл кірфіклерінен бал тамызған, матырлық алейхәлерінің пәрәнжесін аштырған, ғашықлар ирінində бірләнген тылсымлы сүзлер. Алар күп ме? Утта тұтылып, сандалда шүкігеннен сын үз тілбізнің яңғырашына яғындыланып күшкен алынна сүзлер. Алар күп ме? Жібін жіпке, ибін іпке, жігін жіпке кетіріп, күп ме дәуірлер бойына тұқлауыл тіл кілемі? Қайшан, қайсы ауаздан башланғандыр бұл қыдыратының әуәлі? Қайсы ауазда бітешек бұл қыдыратының ақыры? Мұнды сұрауға жауап табалмау бәхіті салынған сүзлер. Күк гүмбәзіндегі йылдызлар мириадысы көбік көріне де, көрінмей де, біліне де, білінмей де, сөне де, сөнмей де, ирақ та, яқын да, өле де, өлмей де. Хикмәті сұрау келе, сөзден алда ой туамы? Әллә енді сөз алдан туып ойға әуірлемі? Сөз һәм ой арасында аң зиһенгә бирешмәгән упкын ята. Хәзер инде ой белән сүз икесе бер мизгелдә кабынадыр шикелле. Сүзләр тавышсыз-тынсыз билге булып хәтәр гөмбәзенә уелган. Телне тудырган халык кына аваз индереп сүзләрнең җан тибешен, мәгънәви куәтен ашала. Ягымлы сүзләр, талымлымы? Сөннәтлеме сүзләр, иммәтлеме? Тибелгәнме сүзләр, сибелгәнме? Хавалымы сүзләр, давалымы? Олтанлымы сүзләр, султанлымы? Тыйылганмы сүзләр, уйылганмы? Ялқынлымы сүзләр, алтынлымы? Һәммәсенең язмышы, ғүмер ұзынлығы, дәүләти тіл тәхтінің юғарлығыннан тұра. Ирактан ізләмә, кіші бейіклігіннән тұрып, тирә юніңе, аяқ астыңа күз сал да, сықлануыңны сулышыңа көшір. Сине тудырған халық шағир болған. Юғисә, кинәне үскән һәммә үсентегә шундый да балкышлы атамалар бирә алыр идеме? Үсемлекләрне кышкырт, җәнлекләр галәм белән бер бөтен итеп карый алыр идеме? Әгәр шағирлек илһамы калбиндә булмаса. Шып-шып күзе, атқый, тилбәрән, аю камыры, күке сабыны, бүре жиләге, тукран баш, бака яфрагы, кәҗә сакалы, сукыр кычыткан, шайтан таягы, кайнана теле, кактус, бәпкә үләне, каз юасы, балтырган, абага, угияна яфрагы, йылан көпшәсе, тал псие, әби шәше. Табигат күренешләре күңел халатының яман су, яш шатлыклы мизгелләрен чагылдырып, шундый атамалар бирелгән ки, син аны бала чагында ишетеп, аптырап каласың. аңлашылмай. Ол есімдерінің ішкі асылына түшінір үшін ғымыр өту. Өзіңі шылғаған дүнияның ел фасылларын көп тапқырлар қабатлануы керек екен. Ләйсән яңғыр, сиыршық бураны, киқас юлы, салават күпірі, әт қияшы, әбілер шуағы, жәйәулі буран, хикмәтті атамалар. Бір сілтенудегіне табылған есімдер түгіл бұл. Шынды қысқа, өтімлі әйтілішті халық тіліне кіріп мәңгіләшсін үшін, көп мүсіз үйімғақлары ғасырлар арияғына тәгәрі кеткендір. Дала өленлеріне, бақша гүлдеріне, бұлын шешеклеріне қушылған есімдер іс кеткеш матурлық өрнеге. Оларға үссендіріп үстіре тұрған сүз тылсымы салынған. Оқ яфрақ, қаляфер, қашқары, күлбадыран, тамшыгыл, яушангыл, тайтияқ, баллы баба, иланбаш, ташқұран, сарана, алаға, түн бұйық, тузганақ, сарут, тікенек, нәркіз, ташгіл, раушар. Яқ, әдеми зат тұқталып, үсімдерге сұқланып қарап тұрғанда, шешеклер білдер үрліп, өз есімлерін өзлері пұшылдағандыр. Әдеми заталарыны қабат-қабат әйтіп қарап, қатырына салып құйғандыр ықтимал. Әмі гүлдер пұшылдауын іштір ішінде көңіл құлағын болу керектір шул. Бұл шырақта мен өзім үскен тиреліктегі, өзім білген көрген өсімдіктеріңіне есімдерін кетірдім. Юқ ісе, Шумердан башлап, Фарсистанға, Хиндістаннан алып, Дүния Қытайға, Ирак күншіғыштан Орта Азияға, Уралдан алып Карпатқа қадарғы түрлі заманнарда түркі тіл хакіміне кеткен ел жерлердегі экзотик өсімдіктерге ілсен, алар әммәсі менім есімім сенің жесімің деп үндәшір шекілді. Сөз пирамидаларға қадар туған. Сөз пирамидалардан соңда қалашақ. Ана тілі. Сендәдір ұл, Япан дала кеңдіктері дейсем, шул даланың көкірегінен жилі атларда жилдіре алырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Сендәдір ұл, қара орман юсқынлықлары дейсем, шул орманның оланларында одашып қалалырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Сендәдір ұл, шексіз деңгіз тіреніклері дейсем, шул деңгіз тұлқынларын құшақлап жүз алырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Сендәдір ұл, қия таулар мәңгілігі дейсем, шул қияларының биіктігінен тұрып, көк бәгіріне қосыла алырмын мы? Ғазиз, ана тілі. Мен мұны ой жетмес ұлылығын қаршында ғади бір ұлын болып, ғали бір құлын болып сәжде қылам. Өткенлерде қалыр, келешекке бар жолыңа мәңгі туғыры болырға ант етіп баш ием. Бар тәніме, қаныма, жаныма ғалибәне мың индірген қуат, ол сендәдір. Мәхәббәт тармаклы тел каләме. Тамыры кыйтгалар тирәнлегенә юл ярган. Ябалдашы кыйтгалар киңлеген чаклаган иң борынгы төрки телләр кудрәтенә тиңнәр бармы? Шушы туфан итемнең сулыш аһаңын куат мөмкинлеген бәхәссез җәүһәрләр саклаган һәм байыткан иң саллы тармак ул синдер, мәгърур татар теле. Күпне кичергән моңлы тел. Шушы телдә дала рәшәсе, урман шавы, диңгез тетрәве, таулар иңгәве, сүз казанына сыя алмыйча кайный-кайный ташып, бүтән телләргә дә шайпалып түгелгән, күпне кичергән моңлы тел. Җир йөзендә тереклек яратылганнан бирле тупланып килгән искиткеч мирас, халыкның зиһен байлыгы, күңел тирбәнеше, хылык кайнарлыгы, тапкыр табышы, гомер агышы, халкымның тәкъдир язмышы, төрле дәверләрдә баш июдә, баш сиюдә, әрнеле ярсуда, бәхетле күз карасы да, шая матурлыгы да, аяусыз батырлыгы да ана телебездә чагыла. Күпне кичергән моңлы тел. Җир йөзендә тереклек яратылганнан бирле тупланып килгән искиткеч мирас, халыкның зиһен байлыгы, күңел тирбәнеше, хылык кайнарлыгы, тапкыр табышы, гомер агышы, халкымның тәкъдир язмышы, төрле дәверләрдә баш июдә, баш сиюдә, әрнүле ярсуда, бәхетле күз карасыда, шая матурлыгы да, аяусыз батырлыгы да ана телебездә чагыла. Тел байлыгы буыннан буынга күчә барган ғаниметле мирас, халык бәгыренә язылган тере сүзләр йолдызлыгы. Һәр даим кулланышта булса гына, әле хисләнеп, әле тетрәнеп, әле яман сулап, әле ярсынып, әле моңланып, әле тулганып торганда гына тел хасияте тулы канлы яши, дулкыннана, кайный, карнында янар таулар дөрләтеп, яңа сүзләр хикмәте тудыра, үсә, ныгый, вакыт иярнә, игәрләнә бара. Тел ул халыкның рухи давасы. Өлкән буын телне салмак лугайтып яшәсә дә, яш буын телне санлап яшәртә. Шушы табигый бизмәннең ике яссылыгы да тигез тирбәнештә булганда гына телнең тирек сулышы бөтен мөмкинлекләренә кирелеп ачыла. Мәхәббәт тел тирәге милләтнең яшәү тирәге. Туган илем, туган халкым дигән иң мөкаддәс төшенчәләрне талисман итеп күңелләргә уйсаң да, ни кызганыч, күпмеләребез вакытлы данга, вакытлы малга кызыгып, чит телләр диңгезенә батып кала. Туган тиягенә кайтып, үз ярына башын куя алмый инде андыйлар. Шушы мәңгелек күк астында ана теленнән мәхрүм калган ятимме син? Гарлегеннән капланып бер ела. Шушы мәңгелек күк астында ана телеңә ия булган гаяр затмы син? бүтін бойыңа басып, бақытыңны дүнияға яңғырат. Бесіктен башланған тұрмыш дастаныңа тәуге базлар әңкәс үтіблән серпілген екен. Құдай қатында бұ дастанға сұңғы нұқтаны да ана тілінде құялсаңына вұжданың ақлығы, яшауың хақлығы растаныр. Қиянат сізге қиямат келмәс. Тіл бермеген бил бермәс. Бил бермеген ил бермәс. Ғазиз ана тілі. Алла, ата, ана деген иң изге сүзләрнең галәми түгәрәк. Кояшлы балда хасил иткән камил яңгырашы ул синдер. Синдә генә биек телләр арасында үз биеклегеңне кылыч чыңы белән түгел, тыныч җырың белән раслый алу инсафлыгы ул синдер. Синдә генә уелып язылган борынгы таш китапларны утлы гасырлар аша исән китереп, дөнья хатырына кушалу улпатлыгы ул синдер. Синдә генә калбиндә дала моңы, урман сыры, дәрья куәте, таулар горурлыгы ул синдәдер. Синдә генә изге тел иясе, илгә сан булалган күпме инсан, иманлы инанып, олылыгың каршында рәхмәтле хисләрдән баш я бүген. Туган телгә тугырлар тәкъдиренә гомерлек тел ачкычлары, мәңгелек тел баскычлары. Минем өчен шушы телдә кояш чыга, җир әйләнә, йолдыз калка. Минем өчен шушы телдә кошлар сайрый, җилләр исә, дөнья гүли. Минем өчен шушы телдә Идел ага, иген үсә, илем нығый. Минем өчен шушы телдә тормыш гаме, бәхет тәме, дөнья яме. Кылычтан кыйылмаган ул, упкынга улмаган, ялкыннан ялманмаган ул, алтынга алданмаган. Менә шундый үлемсез тел бит ул. Ходай кудрәте белән индерелгән газиз ана теле.
Сез тел күрке сүз тапшыруын тыңладыгыз. Анда танылган әдип, шагыйр, прозаик һәм драматург Марсель Галиевның ана теленә багышланган парчалары яңгырады. Аларны Әсхәр Шакиров укыды. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, туган телне сөюче кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.